ቅዱስ አቡነ አረ ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ መበል 14 ዓለም ለኻዊ ሐዋርያው መገሻኦም አበ አርሜኒያ ይቅጽል ከም ዘለኹ ምልከትን ከሎ ቅዱስነቶም አበ አርሜኒያ ምስ አተው ምስናይታ ሀገርን አይ መንግስት አበይት በዓል ስልጣናትን አካላትን ተራኺቦም አብ ዘስምዑ ዘረባስ ተጠቀምሉ ህልቂት ወይ ድማ ምጽናት ዝብል ቃል ነቲ አብ ልዕሊ አርመናውያን ዝተፈጸመ ግብረ ህልቂት ዝሓደጎ ጓህን ቁስለን ንምዝካርን ንምፍዋስን ዳ እምበር እቲ ጓሂ ዳግም ንምብርባርን ንምሕዳስን ኣይኮነን። ስለዚ እቲ ቀንዲ መልእኽቱ ድማ ብሓባር ዕርቅ ንምህናፅን ሰላም ኣብ መጻኢን ምትብባዕን እዩ። ስለዚ በዚ መንፈስ እዚ እዮም ነቲ ህልቂት ዝብል ቃል ዝተጠቀምሉ እንክብሉ ኣብቲ ሓርያዊ መገሻኦም ንቅዱስነቶም ዘሰንዩ ዘለዉ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሉ ማሕተምን ሓላፊ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሓቢሮም። ኣባ ሎምባርዲ ቀጺሎም እውን እቲ ኣብ መንጎ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያንን ኣርሜናዊት ሃዋርያዊት ቤተ ክርስትያንን ዘሎ ርክብ ብሓቂን ሓድነት ዓሚቱ ዝካየድ ርክብ ዝነኣድ ምዃኑ ኣፍሊጦም እቲ ሃዋርያዊ መገሻ ቅዱስ ኣቦና ኣብ መንጎ ዝተፈላለያ ኣብያተ ክርስትያን ንሓድነት ብዝኣመተ ዝካየድ ናይ ሓባር ዘተ ዝምልከት እዩ ቢሎም እታ ኣርመናዊት ሃዋርያዊት ቤተ ክርስትያን ጥንታዊት እያ። ኣብ ዓንቀፀ እምነት ኣብ ዘማእከለ ንሓድነት ኣሚቱ ዝግበር ፃዕሪ እውን እዩ። ኣብ ዓንቀፀ እምነት መዳይ ፍልሊ የሎን ክበሃል ይከኣል ቢሎም ቅዱስ ኣቦና ብናይ ኣርመናዊት ሃዋርያዊት ቤተ ክርስትያን ላዕለዋይ መንፈሳዊ መራሒ ናይ ኤችሚኣዲዝን ካቶሊኮስ ዝተገብረሎም ኣቀባብላን እዚ ድማ እቲ ኣብ መንጎ ጳውሎስ ሻድሻይን ካቶሊኮስ ቫስከን ቀዳማዊ ድሕሪ ፍጻሜ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዝተካየደ ናይ ሓባር ርክብ ዘዘኻኽር እዩ ቢሎም ኣብ መንጎ ኣርሜናዊት ሃዋርያዊት ቤተ ክርስትያንን ኣብ ኣርመን እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያንን ዘሎ ርክብ ሰናይ እዩ። ዝተኻየደ ናይ ሓባር ጸሎትን ቀጺሉ እውን 40 ብፁዓን ጳጳሳት ዘሳተፈ ኣብ መንጎ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮን ካቶሊኮስን ዝተኻየደ ርክብ ቤተሰብኣዊ መንፈስ ዝዓሰሎም ምንባሩ ሓቢሮም። ህዝቢ ኣርመን ብዙሕ ጸገም ዘሕለፈ ህዝቢ እዩ። ብዙሕ ግዜ እውን በቲ ዘለዎ መልክዓ ምድራዊ ኣቀማምጣ ምኽንያት ኣብ ዝተፈላለዩ ውሽጣዊ ህውከት ኣብ ዝንበረሎም ከባብታት ክርከብ ደሪኽዎ እዩ። በዚ ምኽንያት እዚ ብዙሕ ስቓይን መከራን ዓመፅን ኣጓኒፍዎ እዩ። ጸዓት ኣርሜናውያን ሰፊሕ ታሪክ ዘለዎ እዩ። መላእ ኣርሜንያ ክርስትያን እያ። ክርስትና ድማ መለለይዓ እዩ። ኣብ ዓለም እቲ ዝረአዩ ዘሎ ሃይማኖትን ግብረ ገብን ዝንፅል ባህሊ እውን ኣብ ሃገረ ኣርመን ዓብዪ ጽልዋ ዝገበረ እውን እንተኾነ ክርስትና ብሄራውን ህዝባውን ሰብኣውን መለለይዓ ምዃኑ ዝእመነሉ ሓቂ እዩ ኢሎም እቲ ኣብ ልዕሊ ኣርመናውያን ዝወረደ ግፍዒ እውን ናይ እምነት ሰማዕትነት እዩ። እዚ ሰማዕትነት እዚ እውን ዝሓለፈ ዓመት ኣርመናውያን ኣብ ሮማ መንፈሳዊ ንግደት ፈጺሞም ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ቅዱሳት ትርፋት ንምስላም ኣብ ሃገር ቫቲካን ኣብ ዝተረኽብሉ እዋን ኣብ ቅዱስ ጴጥሮስ ባዚሊካ ቅዱስ ኣቦና ብዝመርሖ ምስዋዕተ ቅዳሴ ምስ ናይ ኣርመን ርእሰ ብሄርን ክልቲኣቶም ካቶሊኮስን ናይ ኣርመን ሃዋርያዊት ቤተ ክርስትያንን ኣብ ኣርመን እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ እውን ከም እተሳተፉ ዝዘከሩ ኣባ ሎምባርዲ ኣተሓሒዞም ከምቲ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዝበልዎ ተዘክሮ ምንጻሕ ይግባእ። ስለዚ ቅዱስ ኣቦና በዚ መልክዕ እዚ እዩ እቲ ህልቂት ዝብል ቃል ዝተጠቀምሉ ቢሎም ናይ ኣርመን ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ሩዋንዳን ኣብ ቦዝኒያን እውን ዝተፈጸመ ህልቂት ቅዱስነቶም ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን በዚ መልክዕ ክንበብ ከም ዝግብኦ ይመርሑ እንክብሉ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣጠቓሊሎም።